Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге көндә Оренбург төбәгендә 2-нче Бөтендөнья сугышында катнашкан 5000-гә якын ветеран һәм сугыш вакытында аннан соң үлгән сугышчыларның тел калган 12800 хатыны гомер итә. Сугыштан соң әтиәнисез калган балаларның саны тагы да күбрәк. Мәсәлән, 4000-нән артык халкы булган татар каргалы авылында барлыгы 5 ветеран исән калган. Хәзер ветераннар турында хатирәләрен балалары яңарта. Тракторчы Рәхмәтулла Хаялин турында хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова, аның улы телевидение операторы Рафаэль Хаялин сөйләде.
Үткән генә гомер калган хәтер сахраларда искән җил кебек. Әти менә шулай үзе йөргәндә, мыгырданып, менә шу йортны җырлап йөргән барысы да истә. Үтте китте ул көннәр, еллар, сөйләсәң сүз генә кебек. Юк, бу сүз түгел, бу искә алгы узган елларны күз алдына китерү. Мин күп еллар дәүләт телевидениесе эшләп, дәверендә сугышка катнашкан, тылда, колхоз кырларында эшләүче илгә, дөньяга күрсәттем. Менә бүген исә әтием Рәхмәтулла Ахмәтулла, әнием Мәдхия Шәриф кызы искә төште. Моңа нәрсә сәбәп булды? Шыпшы кулымны яндырып чапты. Ул гынамы, үткән язлар, авыр еллар, шушы әче авыру кебек күңелне елатты. Күпләрне кызгану хисләре. Минем әти әни генә түгел, бөтен ил 30-нчы, 40-нчы, 50-нчы елларда балык булган кешеләр яшәгән, барысы да күз алдында. Эшләре илне саклау, яңадан төзү, туксаусыз эшләү, аларга авыр инкылап чорлары, ачлык еллары, колхоз оештыру туры килде. 40-нчы елда башланган сугыш һәм аның соңгы катлаулы ысыкка сузылган юлбашчыбыз даһибыз Сталин мактау еллары. Сүзем тракторчы, авылда яшәп, кыяш күккә күтәрелеп кичен байыганча кадәр эшләгән әтием турында. 22 июнь һәр кешене аптыратып көтмәгәндә кояшлы көн булып туды. Әтинең сүзләрен искә төшереп сөйлим. 22-сендә кырда эшләгәндә сугыш башланды дип килеп әйттеләр. Эштән туктадык. Иртәгә хәтле трактор әзер булсын диделәр. Көне буе, төне буе тракторның бар җирен карап, майлап, әзерләп куйдык. 23 июньдә юлга чыктык. ШТЗ тракторы, мин, Мусин Хамид, Исламов, Нур Мөхәммәт, Сакмар күпере янында туганнар, озатучылар җыелдылар. Бу көн минем дә истә, озатучылар арасында мине җилкәсенә утыртып, алып килүче Галимә җиңге булган, 3 яш ярымлык малайга гөрләп торган зур тракторларны күрү үзе бер яңалык бит инде. Җәй урталарында бәрәңгелеккә барышы шул урыннан үтә идек. Мин әби менә шу җирдән тракторлар сугышка киттеләр дип күрсәтә идем. Чөнки трактор гусиның сталары үткән урында каз үләннәре саргаеп кибеп яталар иде. Бу җәй буе инде кибеп яттылар. Әти сөйләгәнчә берничә көннән Мәскәүгә килеп төштек. Мине Кремльне саклаучы аерым зенит полкына беркеттеләр. Зенит батареяларына снаряд ташы минем эш иде. Июль башыннан 42-нче елга хәтле Кремльнең тирә-ягын әйләнеп йөрдем. Кызыл майданнан көненә 4-5 мәртәбә үтә идем. Такышта Кызыл майданның һәрбер пишмагы миңа билгеле. Фронт көнбатышка күскән саен мин дә трактор адымы белән көнбатышка атладым. Менә һаман да истә, әле кышкы бораннар юлда тотып калган вакытлар булды. Шәрше ботакларын сындырып алам да трактор астына җәеп салам. Шунда трактор астына йоклап ял иткән вакытлар да булды. Бер вакыт миңа суга барырга туры килде. Кулдагы 2 чиләкне тутырып су алдында киләм шулай. Гөрләп дөбер шатыр атып күк йөзендә немец самолеты пайда булды. Мин чиләкләрне ташлап бер шыгырга сикердем. Ишеп китте теге нәрсә. Карыйм, тишек чиләкләр ятасызсыз. Кайтуга шаярыпмы, чынлапмы? Порше военного имущества трибунал диләр. Шаярты булды инде бу, сугыш бит. Трактор адым белән сыр дип язылган ирмчигенә барып җиттек. Пограничниклар аны утыртып куйганнар инде хәзер. Әтинең кызыгып сөйләгәне Польша иле иде. Краков шәһәрендә соборларында аларның орган музыкасын тыңларга ярата идем. Ул орган музыкасы күңелне бу сугыш барган ачылы тормыштан алып китеп күкләргә күтәреп Аллаһы Тәгалә чишмәләрендә юып чайкап сиңа кайтарган кебек инде. Менә шундый искиткеч тирән мәгълүм музыка ул орган шулай трактор адымы белән Мәскәүдән Алман җиренә җиттек дип сөйләгән сүзләре хәтердә. Әтинең үзенчә фәлсәфәләре дә бар иде. Юк, сугыш 4 ел бармас иде. Тизрәк бетерә иде. Әгәр зур хуҗалар, ил башлыгы Сталин уйлаган булса, яхшы техникам, алдан әзерлек булса, ату менә сиңа җир сөргән трактор белән сугышка бар инде. Шуңа күрә бу сугыш шулай озакка сузылып, күп корбаннар белән бетте. Бу трактор адамы белән шулай озакка сузылга дип уйлары белән уртаклаша иде. Остан соң еллата бүләк итеп берген кызыл йылдызы ордена Забарана Москва заповедына герма демидерләре безгә флоресың белән миңа ялтыраклы уйнышык булдылар. Кон түгеп, азапка алынган бүләкләр. Менә хәзер генә бәйрәм зур байлык инде алар. Менә хәзер генә бу бәйрәм, җиңү бәйрәм безгә зур байлык, зур күренеш. Буларны 40-нчы ел азагында 50-нчы елларына искә дә алмыйлар. Шуңа күрә медаль орденнарның кирәге дә юк кебек югалып беттеләр. 32-нчы елдан тракторчы булып эшләгән әтибез 1984-нчы елга хәтле трактор кабинасыннан төшмәде. 52 ел бит ул. Бер кеше гомере, сугыш елыма, яз көлеге, колхоз эшләрем бер көндә калдырмыйча үз өстенә алынган бурычларны җиткереп эшләде. Әтинең азак сүзләре, күп эшләдем, күп яшадым, акыл җыеп булмады дип, бу якта дөньяң китте.
Дип сөйләде татар Каргалы авылында туып үскән әтисе Рахматулла Хаялин турында күренекле кино-телевидение операторы Рафаэль Хаялин. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.